ingkang angka gangsal. Ing gambar menika wonten satunggiling tiang ingkang naminipun Kain, nembe mentung rayinipun ingkang namanipun Abil. Kain sengit sanget dumateng Abil. Ing satunggaling dinten, Kain nepsu sanget lajeng mentungi Abil ngantos dumugi ing tiwasipun. Kain kalian Abil menika putra-putranipun Adam kalian Kowo. Adam kalian Kowo balilo dumateng dawuh pangandikanipun Allah. Liripun sampun ngelampai dosa. Pramilo turunipun ugi nggadahi watak dosa. Remen sanget nindakaken perkawis-perkawis ingkang boten sae. Remen ngapusi, nyenyolong, tukar paben, sesengitan, sarto damel pepecah. Sedaya manungso kelebet panjenengan lan kulo nggadahi wewatekan dosa menika wau lan asring sanget nindakaken bab-bab ingkang boten sae.